Bych se s vámi chtěl sdílet něco málo z Božího slova a chtěl bych se zastavit u jednoho příběhu z knihy skutků. Dá se říct, že podle mě ten příběh, stejně jako celá kniha skutků, je takový celkem akční příběh. Že to není nějaký příběh se spoustou prostorů a vyprávění, ale že je to příběh, který na velmi malém místě toho říká celkem hodně. Proto jestli chcete sledovat biblický text, tak si najděte skutky 3. kapitolu od 1. do 10. verši budeme číst. Že skutky 3. kapitola 1 až 10. Petr a Jan vystupovali o 3. hodině odpoledne, hodině modlitby, do chrámu. Právě tam přinášeli nějakého muže, který byl chromý již od lůna své matky. Každý den ho kladli ke dveřím chrámu, kterým se říkávalo krásné, aby ty, kdo vcházeli do chrámu, prosil o almužnu. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil o almužnu. Petr s Janem se na něj upřímně zadívali, a řekl: pohleď na nás. Pozorně sledovala a očekávala, že od nich něco dostane. Petr však řekl: stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského staň a choď. Uchopil ho za pravou ruku a pozdvihl je. I hned se zpevnili jeho klouby. Postavil se, vyskakoval a chodil. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal a chválil Boha. A všechen lid pospatřil, jak chodí a chválí Boha. Poznali, že je to ten, který kvůli almožně sedal u krásné brány chrámu a byli naplněni úžasem a ohromeni nad tím, co se mu přihodilo. A jeden příběh je opravdu takový strohý, možná bychom v některých momentech potřebovali víc podrobností. Jdou do chrámu, dá se říct to zhrnou do jedné věty, jdou do chrámu, jdou se modlit a přitom někoho uzdraví. Co jiného by měli dělat, že jsou to apoštolové? Co jiného by měli dělat, že když prožili zmocnění Duchem Svatým v předchozí kapitolu? Možná tady bychom mohli skončit a mohli bychom si říct, že toto je něco, co se nám nemůže stát. To přece není pro nás, nebo snad. Ano? Nebo můžeme se tomu textu postavit jinak. Můžeme zkusit si říct, tak co jiného tam najdeme, co je důležité. Při pohledu na ten náš text můžeme vidět různé důležité věci. Třeba, že je správné mít čas pro modlitbu. Jít se modlit. On to vypadá podle toho textu, jako kdyby oni to dělali pravidelně, jako kdyby to prostě bylo pro ně zvykem, ano, víme, že ve 3 odpoledne je modlitevní zhromáždění do 6, že se od 3 do 6, tak se tam jdeme modlit, bude se obětovat, bude to fajn, bude to super. Možná to je ještě lepší, že se jdou modlit do chrámu, než kdyby se modlili sami. Židé v té době věřili tomu, že modlitba v chrámu je dvojnásobně účinnější než modlitba o samotě. Ale věřili stále, že Bůh slyší je i tehdy, když tam nejsou. V tom chrámě, že je jedno, odkud se modlí. Ale tam je to lepší. Že se modlíme s dalšími lidmi a je to možná to vnímavější. A jim se soustředí. Ale také tam můžeme třeba vidět to, že nějaký kouč, komunikátor, jak je dnes to moderní slovo označovat lidi, kteří se nějak to upletou do psychologie, tak by tam viděla, že Petr používá určitou komunikační strategii. Oslovuje toho chromého, který ho prosí. Dívá se na něj, navazuje s ním uční kontakt, snaží se ho zatáhnout na toho rozhovoru a šlo by se zastavit do toho, že by to byl dobrý způsob, jak navázat kontakt, jak sdílet evangelium potom, tak, aby to bylo srozumitelné a dobré. A nebo také vyšlo říci, že jde mluvit o penězích a o boží moci. Středověkému učenci Tomáši Akvinskému je připisován takový dívok příběh, že se mu mělo stát, že byl u papeže, papež tam počítá peníze z nějaké sbírky a ten papež mu říká, hele, podívej se, dnes už by Petr nemohl říci stříbro a zlato nemá. Tomáš Akvinský na to dodává výrok, ale také by nemohl říci staň a choď. A jeden místě nad tím přemýšlet, jaký je můj postoj penězů, na čem jsou závislí, kdo je mým Bohem. Anselm Green tady v té souvislosti říká, že Bůh a peníze spolu souvisí. Peníze byly původně oběť, přinesená Bohu, kultická platba, kterou člověk Bohu dluží. Svědomí nám ukazuje, zda s penězi správně nakládáme. Zda je nestavíme na místo Boží. A zda ve středu našeho života stojí Bůh, peníze slouží jen k tomu, aby člověk život dobře řídil. Určitě to sem patří. Nebo možná by tam šlo hledat cestu, jak sloužit potřebným. Že oni se přece zastavili u ochrnutého od narození. Od člověka, který se nebyl schopný hýbat. Nejspíš podle toho popisu, jak to tam je napsáno, tak byl i nějak pokroucený. Nic příjemného na pohled. A Lukáš to tam líčí velice jako doktor, jako ten, který tomu rozumí, který tam říká, když ho pozvedají, tak popisuje, co se s ním děje, uchopil ho za pravou ruku, pozdvihl ho jej, i hned se zpevnily jeho nohy a klouby. To je celkem takový detailní lékařský popis toho, co se tam děje. Ne prostě vstal a šel, ale v tom člověku se něco odehrávalo. Lukáš to tam vidí. A Lukáš jako lékař má spoustu takovýchto poznámek, které my můžeme v písmu najít. Ale myslím si, že je potřeba zkusit vnímat celý ten příběh a ne rovnou hledat, co já si z něj můžu vzít. Že je potřeba zkusit se do toho příběhu jakoby trochu nechat vtáhnout. A pojďme zkusit zpomalit a na chvilku se do něj ponořit. Zkusme si ho trochu představit, malovat si jej, co se to dělo před tou branou a za branou. Lukáš zve tebe a mne do tohoto příběhu, který je pro něj součástí příběhu o tom, jak Pán Bůh jedná s námi lidmi. Je tam pro něj strašně důležité, tady to Lukášovo vnímání. Že on, když píše celé ty skutky, tak ho nezajímá jenom tady těch 10 veršů, které jsme si nečetli. On se tím snaží nám předat základní zvěst o tom, jak se Pán Bůh rozhodl přebývat mezi lidmi, jak se rozhodl žít s tebou a se mnou a jak nás do toho chce uvést. A tento příběh je součástí toho. Součástí toho, jak žít s Pánem Bohem. Jak mu být blízko. Vždyť ti apoštolé nedávno zažili letnice. A tento příběh hnedka navazuje v podstatě na to vylíčení těch letnic a toho, co se událo po nich. Měli bychom to brát vážně, že je to příběh chviličku po letnicích. Stojí za to se vrátit do té druhé kapitoly a jenom pro souvislost si přečtěme následující tři verše. Po Petrově kázání se stalo toto. Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo 3000 lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. A poté v tomto následuje ten náš příběh. Jako kdyby ten Lukáš nás chtěl postavit, podívejte se, a to zázračné znamení mohlo vypadat třeba takto. Je to takový důkaz a rozvinutí. Oni jdou do chrámu, jdou se tam modlit. A najednou se tam potkají s člověkem. Ten člověk jim není hostejný. My nevíme, proč se jdou modlit zrovna do chrámu. Je to možná proto, že se scházeli v tom Šalmounově sloupoví, kde se sdíleli, mluvili jeden druhém, když se nemohli vejít do nějakého toho domu, který těm lidem z té církve patřil. A je to vidět, že ta církev je pro ně víc než dům, že mají čas na tu modlitbu a setkávají se najednou tady s tím chromým. Setkávají se s tím u krásné brány. Nevíme přesně, která z těch brán to je, ale nějak se ta domluva mezi vykladači je, že by to mohla být Nikanorova brána, kteráž to byla celá z kovinského bronzu, který byl vyleštěný. Měla to být brána, která byla orientovaná směrem na východ, takže musela ve slunci krásně zářit a bylo to něco nádherného. A nejspíš to byla brána, kterou se vcházelo ne do samotného toho obvodu chrámu, ale kterou se vcházelo už dál do nádvoří žen. Tam mohli vstoupit už jenom Izraelci, muži a ženy, kteří se tam šli vody. A dá se říct, že tady ten ochvinutý ležel tak nejdál, jak on se mohl se svým postižením dostat. A můžeme přemýšlet nad tím. Je to důvodu toho, že to bylo vhodné místo pro almužnu, čili šlo ekonomický zisk, nebo to bylo proto, že chtěl být zároveň něco nejvíc pánové. Teď tam už předtím byla jedna řada brán, kudy by musela spousta lidí projít. A kudy těch lidí prošlo ještě víc, než tady to konkrétní bráno. Můžeme přitom přemýšlet, jak je to se mnou. Jak já přicházím k pánovi. Nebo co je pro mě důležitější ekonomický zisk? Nebo být v boží blízkosti. On tam před těmi modlitbami, nebo možná i během těch modlitev, že teda, o čemu šlo? Petra Jana zaujal. A my nevíme přesně, jaký, z jakého důvodu je zaujal zrovna tady ten žebrák. Býval tam často. Asi kolem něj prošli už dřív. A něco se v nich pohlo. Něco v něm bylo vevnitř v tom Petrovi, že na něj reagují. Ale nebrhají se na něj, pohod, my tě postavíme, uděláme tady toto, teďka se budeme se o tebe nějakým způsobem starat, my nějaké církev ti pomůže. Nic takového nedělají. Upoutají opravdu jeho pozornost. Upřímným pohledem. Podívej se na nás. A zvol ho, ty, já nemám stříbro a zlato. Takže ten Petr, kdyby mu chtěl takhle pomoct, tak tam jsme četli, že předtím doma na poštovu to stříbro a zlato skládali ty peníze. I ten Petr, kdyby mu chtěl opravdu tady tímto způsobem pomoct, tak mohl říct, hele, já dojdu zítra, protože vím, že tu zítra budeš zas a přinesu ti ty peníze. Protože ta církev ty prostředky měla, z něčeho byly živy. A měli je i proto, aby pomáhali svým chudým a určitě by se pro jednoho žebráka navíc něco našlo. Ten Petr se na něj dívá, chytá ho za ruku a říká mu, stříbra za to nemám, ale co mám, to ti dám? Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Není to, kdyby to náhodou bylo možné se postavit a zkusit něco udělat. Vstaň a choď. Je to rozkaz obojí dvojí. Pojď. A ne proto, že já, Petr, tady stojím, ale ve jménu Ježíše Krista Nazarecka. Ve jménu Ježíše Mesiáše. dá se říct, že mu říká státej, říká ti to na místě Ježíše, toho, který znamená Boží záchrana, toho určeného jediným Bohem, však ty víš kterého, protože tady lehráváš pravidelně a znáš to. No toho, co patří jenom Bohu a tebe, který nesmíš vstoupit do jeho blízkosti, se tu chce dotknout. Teď a tady. Musíme vnímat to, že ten Ježíš Kristus nazarecký, nazorejský, že jednak je to jméno a označení a titul, ale zároveň je to na prvním místě, pro ty lidi to tehdy tak bylo, popis toho, kým on je. Když máme královskou titulaturu a vidíme, že je to král toho a toho města, tak chápeme, že má nad tím a tím městem moc. A čím víc těch měst a nějakých území má za sebou, tím toho očekáváme, že je mocnější. A stejně, když čteme, že je to Ježíš, tak za ním vidíme, tady toto je ne jako příjmení v našem současném smyslu, odkud je. A jako popis toho, za koho je pokládán a jak je vnímán. A Petr do tohoto staví toho chromého. Staví ho do té pozice, že on je zván tomuto věř na základě tady tohohle se postav a jedné. Je konfrontován s Ježíšem Kristem. To pozvání. A pro mě je otázkou, kam mě zvou mé dny. Ke komu a k čemu jsem dnes pozván já? Budeme slavit večer v Páně, to je pozvání Pánu Ježíši Kristu. A měl by to být pozvání k jeho moci a setkání se s ním. Ochrnutý se vývou chápe té ruky a prožívá zázrak. Podle toho chválí a oslavuje Hospodina. Chodí, běhá po tom chrámu, je předtím ležel a nebyl schopný se pohnout. A na ty lidi okolo něj z toho padá strach a bázeň. Že oni si najednou uvědomují, že to není jen otázka jednoho člověka, ale že se tam děje to, co je zapsáno v tom Izajášovi, kterého my jsme četli na začátku. Že v té 35. kapitole se říká, řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé. Nebojte se, schopte se. Hle, váš Bůh s pomstou přichází. Přichází se svou odplatou. Vás jde zachránit. Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřou, chromí tehdy vyskočí jako laň. Jazyka němého se rozjásá, na poušti vytrysknou prameny vod, pustinou budou proudit potoky. A tady se toto děje. Chromí poskočí jako laň. Ti lidé ty slova znají, Izajáš byl populárním prorokem. Nebo jeho text, to je už nějakých 600 let nežije, možná nic. A najednou ti lidé vidí ten tanec toho člověka, který předtím není schopen a máme tu to, oč se ten Lukáš snaží. Do čeho se nás snaží vtáhnout? Podívejte se, Pán Bůh přebývá mezi lidmi. A tebe se to taky týká. Tebe to může změnit. Podívej se, Pán Bůh vytváří přátelství s lidmi. A jak jsi na tom ty sám? je pro tebe Bůh přítelem? Ten ochrnutý se setkává s Ježíšem, je změněn. A je to pro něj veliká změna, není to jen uzdravení. Najednou možná vstupuje do daleko nejistějšího světa, než ve kterém žil předtím. Když přichází o svůj zdroj obživy, najednou bude muset dělat něco jiného. Najednou se na něj nebudou koukat jako na toho potřebného. A můžeme se ptát, jestli to je velká nebo malá cena za život. Ale podle toho popisu, buď mu to nedochází, ale mu to prostě stojí za to. A tam je potom na místě otázka, co já sám investuji do života s Pánem Bohem. Co je pro mě tím podstatným? Co jsem schopen obětovat? Za co mi Pán Bůh stojí? Ukazuje na to, co jsem s ním získal. Proto mé jednání je toto směrodatné. Co já sám dám Pánu Bohu za to, co on pro mě udělal? Petr na tady tu událost navazuje, ten příběh pokračuje až do konce třetí kapitoly a svým způsobem bychom mohli získat ve čtvrté kapitole. Ale Petr celou tu událost staví právě do světla toho, kým je Ježíš Kristus. A říká, no, je tam zaznamenáno Lukášem, zatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra a Jana, všichni se v ohromení seběhli k ním do Šalamounova soukolí. Když Petr uviděl to, co se děje, promluvil k lidu. Izraelita, proč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí? Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše. Jehož jste sami vydali a zavedli před Pilátem, který ho chtěl propustit. Svatého a spravedlivého jste zavedli a místo něj jste si vyžádali vraha. Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dodalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která se opírá o něj, je před vašimi očima úplně uzdravena. Ježíš je středem toho příběhu, jako ten, kdo dává život, kdo mění člověka. A Petr staví Ježíše do toho středu dění a ukazuje na něj, jako na smysl té události. Co je tam teda pro mne? Myslím si, že je dobré si klást otázku, kam já v tom příběhu patřím. Že to je dobrý způsob, jak číst jakýkoliv příběh, kde já se v něm najdu, s kým se stotožím, kde je mi blízký. A z tohoto klíče můžeme si představit tři místa, kam můžeme patřit v tom příběhu. První je, jsem ten chromý. A tam potom patří pak věc, že je tu pro tebe pomoc. Nevím, jestli je okamžitá, jako v našem příběhu, nebo jestli to bude trvat, a jestli je to proces. Ale pojď, prozkoumej, kým je Ježíš Nazarecký. Ježíš, Mesiáš. Ježíš určený a oddělený jako jediná spojka s Bohem Otcem. Vezmi jeho příběh, seznám se s ním a prober to s ním. Pokud si opravdu tím ochrnutým. Možná je na místě to potom řešit s někým dalším. Druhá věc je, že se jako věřící cítím, že bych si měl stotožnit s tím Petrem. Ale že si zároveň jsou vědom, že to úplně možná nejde. Ale jestliže jsem věřící, tak bych se měl nějakým způsobem usilovat stotožnit s apoštolem Petrem. A jestli mi to nejde, tak si myslím, že není třeba se vymlouvat a zdůvodňovat si, že třeba takové zázraky už se nedějí a že se mi to netýká. Že se to možná týká staršovstva, kazatele, vedoucího mládeže a já nevím, koho dalšího toho zodpovědného, toho, kdo by měl být tím duchovním. Ale možná by to měla být pro mě výzva, že já se mám učit důvěře Pánu Bohu. Že se mám učit důvěřovat Ježíši a jeho zaslíbení o Duchu Svatém, ve kterém ten Petr tam jde a jedná. Protože předtím v té kapitole dožili ty letnice, dožili to zmocnění. To, že najednou můžou, že to není ten Petr, který je nějaký takový makový, kterým to nejde, který je vyděšený a zmatený a já nevím, co všechno dalšího, který jednou se tváří, že vytrvá a v zápěti zapíná. Najednou je to Petr, který má odvahu. A tu odvahu v něm působí ten Duch Svatý. Pak je na místě se učit mu důvěřovat. Možná se bude toto, ten život mým hledáním, jak toto udělat. Jak důvěřovat Duchu Svatému. A možná nám v tom může pomoct takové jednoduché cvičení, že se budu učit vidět ty druhé okolo mě skrze Pána Ježíše a podle toho se za ně modlit. Co to může pomoct, že tehdy, když přijdu do zhromáždění a před začátkem zhromáždění si nebudu mít s kým zrovna tu chvíli vykládat, tak si sednu a budu se na ty lidi okolo mě modlit. A budu se učit jim vyprošovat do života to, co oni potřebují. A třeba mi to povede a posune v mé důvěře dál. Třeba to jednou skončí takovýmto zázrakem, nebo to skončí něčím úplně jiným. Kde zjistím, že jsou na tom správném místě, kam je Pán Bůh povolal, poslal. Ale je tu ta cesta, na kterou jsou pozván. Jestliže vyznávám, že Ježíš je mým mesiášem, že Ježíš je mým tím Kristem, tím, který mě chce zachránit, tak pak je na místě se učit takhle růst důvěřím. A on má pro mě ten způsob, jak já to můžu vyjádřit. A třetí možnost je, že patřím do toho zástupu, který si uvědomuje, že tady se událo něco víc. Že se tu děje něco veliké. Pak je na místě, abych to rozkoumat, přemýšlet. Abych naslouchal tomu, co se tam z té kazatelny vykládá, srovnávat si to s tou zvěstí, která v té Biblii je. Protože pak budu moct přijmout modlitbu s přáním toho dobrého a následovat. A tak otázka toho textu, která je po nás, kde jsi před Ježíšem? Jsi zničený, který potřebuje pomoc? Služební, který se učí na něj ukázat? Že ten Petr nedělá nic jiného, že ukazuje na Ježíše Krista? Nebo jsi v zástupu, který se nechá ohromit a pozvat? Pojďme se teď stišit v písni, tak se můžeme spolu modlit a budeme slavit, že to